Jeni me SBS Albanian. Qeveria federale ka pranuar se niveli i papunësisë do të përkeqësohet në muajt e ardhshëm pas kufizimeve të COVID-19. Shkalla e papunësisë për marsin ishte 5.2%, pak më lartë se 5.1 në shkurt. Por siç ju informon edhe raporti në vazhdim, të dhënat u mblodhën përpara trazirave masive të tregut të punës gjatë javëve të fundit. Të gjitha mbylljet për shkak të COVID-19 vazhdojnë, e këto e kanë ngadalësuar ekonominë e Australisë. Po ndërkohë, hidrauliku i Melbourne-it, Emmanuel Alginavo, thotë se në profesionin e tij ai është shumë i zënë.
Because everyone's staying at home, people are putting things down drains that they shouldn't be doing. So I think it's been a lot of emergency work that's come through.
Për shkak se të gjithë janë në shtëpi tani, kanë filluar që të hedhin gjëra nëpër tuba që zakonisht nuk hidhen aty. Kanë patur shumë raste urgjente. Të gjithë janë në shtëpi, të gjithë përdorin më shumë ujë, fëmijët janë në shtëpi e kështu vazhdon. Deri në atë pikë sa që ky pronar i një biznesi të vogël tani ka nevojë për më shumë punëtor.
From the month of March we've actually put on 2 more people. So we've just had a bit of a boost in business. So we have decided to
Kam punësuar edhe 2 persona të tjerë sepse nuk po e përballoj dot rritjen. Por më përpara kisha vetëm 3 persona, ndërkohë që tani më duhet të punësoj edhe shumë të tjerë. Kam me të vërtet shumë punë, thot ai. Është një histori e bukur, por këto histori në të vërtet janë të ralla. Të dhëna tregojnë se muajin që kaloi u krijuan 6000 vende pune, por shifrat nuk tregojnë gjithçka.
This data is based on questions that ask you about your job and how many hours that you worked in the first 2 weeks of March. Now, if you cast your mind back, that feels...
Shifrat vijnë nga pyetje të tilla si për shembull sa orë punoni, e këto të dhëna janë marrë në fillim të muajit mars. Ndërkohë tani na duket sikur që nga ajo ditë kanë kaluar shekuj të tërë. Ka qenë një periudhë ku mund të mblidheshim në grupe me më shumë se 500 persona. Koha kur mund të dilje nëpër dyqane, të shkoje nëpër restorante, gjithçka ishte normale. Që atëherë çdo gjë ka ndryshuar. Shifrat e prillit tregojnë një humbje të vendeve të punës dhe rritje të papunësisë, thotë një e punësuar nga zyra e punës. Sipas statistikave të fundit, shkalla e papunësisë është rritur në 5.2% në muajin mars në krahasim me 5.1% në shkurt, por qeveria mendon se një shifër e tillë do të dyfishohet. Ministri i punës, Michaela Cash, thotë se një shifër e tillë do të rritet në muajt në vijim, kjo për arsye sepse natyrisht që edhe shkalla ekonomisë tashmë ka rënë.
The government is the first to acknowledge that the period does not reflect the impact of COVID-19. Yes.
Qeveria është e para që e pranon se periudha nuk pasqyron ndikimin e COVID-19. Papunësia do të arrijë kulmin në qershor në rreth 10%. Edhe zona e thesarit ka qenë shumë e qartë. Nëse qeveria nuk do kishte filluar pagesat e punës, kulmi i papunësisë do ishte edhe më i lartë. Në të fakt, pritet që ai të ishte deri në 15%. Një norm 10% do të thotë që në Australi do të ketë 1.4 milion persona të papunë. Opozita thotë se shifrat e fundit nxjerrin në pa edhe problemet e tregut të punës, me një numër të madh personash të nënpunësuar. Opozita ka bërë thirrje qeverisë që të fillojë të zgjerojë fushën e pagesave të JobKeeper. Zëdhënësi i punës në opozit, Brendan O'Connor, thotë se nëse skema nuk zgjerohet për të marrë më shumë punëtor të cilët punojnë me raste, niveli i papunësisë do jetë edhe më i lartë në muajt e ardhshëm.
We passed the legislation, but the legislation provides the treasurer to change the application to apply to those casual workers.
Ne miratuam legjislacionin dhe sipas legjislacionit shefi i thesarit ka të drejtën që të ndryshojë rregullat. Pra, to përfshi edhe ata persona të cilët punojnë me raste. Dhe ne do t'i kërkonim qeverisë që të kërkojë nga shefi i thesarit të përdor kompetencat e tij për t'i dhënë mundësi parlamentit që të përfshijë në rregullore edhe këtë grup punëtorësh. Ndryshe papunësia do të shkojë edhe më lart. E natyrisht që sfida më e madhe për bizneset e vogla, madje edhe për ata që për momentin janë në një pozitë shumë të fuqishme, si për shembull ai Emmanuel Gjinavo, është që të mbajnë stafin e tyre gjatë një pasigurie të pashembullt ekonomike. Për më shumë informacion në lidhje me koronavirusin në gjuhën tuaj, mund të shkoni në sbs.com.au/koronavirus. A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.